Radio Okapi. 25 la beto, folkin consommation Africa. Okapi.
C'est l'esti poli matondo mi matondo mi pena bisse kanos ben bakama sam na kolanda bantangwe na nkufu na be fonds simbati na mukanda ya onibasika kana baimbia salama kana ntango kupona mavona kana kuluta na mbanza Kinshasa bubiai luyalo mezi bula inwa na kupesa mvuto beta landa na mo bantangu Bebe France simati bubia inza banzila kakilumbu ya mambota maza kena kufona kana luzunga batu. Kasi nabola kimfomo Kinshasa bakakte mingi kena kukunda yao. Nkuna betu Jacques Yves Moli mazieta kana bakakte mpe Tony Tumba tatendula. Bebe takunda vena kutubila bumvonzi ya bimpumbula badef na lusa la kadia kana paka paka musa Monusco ya fona kana kilumbu Amazono. Mpe mvuto ya kinati ndika makesa ya Monusco. Bake na kuyila masamu na kumanisa lulendo ya bankadi ya mpembena. Batata ba mabe katola makutuwe pa mave inda basangu yae na mwaba ntongu. Matondo mingi na bayina kena kulanda betu na kiwanja ya vwana pena sake na kivwazulu konso musiara Afrika na ntola kinzonzulu. Luvunu mpebi fukele mingi na katia mukanda ya inzo ya onibasikaka na ya metadala mingi bainswa ya batu awa na mbanza Kinshasa. Mingi na ntango kupoda mavwana kena kuluta mpe ya pesa kantangu ya batu fuaka makumi tatu na tatu mvimba. Talayai ya mbuto luyalu kena kutalaka mamba wanguizani tiba insi anzenza tubaka bubiai awa na buwala kimfumo Kinshasa. Ya vwana kana ntola ya bantuma bainswa anzenza ntangu ya Michel Kifindangoy na nge Michelin tuwala tenga mupangi.
Bansangu mingi ina mepesama na rapor ya bisalu ya Nations Unies na mambu metala ba inso ya bantu salamaka na zulu zulu to ya salamaka na mtindo ambo TV. Ya meza bisa ministre ketalaka mambu anguizani na ba insi ya nzenza. Na yau, na kati kele na ba mambu mingi ina ikele ya luvunu ya nkakampe mekukanave na ina metala seleka to baka ministre tambwe mwamba. Kaka na lukutakanu ina salamaka kati ya ministre ketala mambu anguizani na ba insi ya nzenza na bantumwa ya ba insi ya nzenza na Republika Demokratika Kongo. Mingi ina ya Grande Bretagne Patrick Ney. Mais abisati ba mezola tiku sa sa kusalama samna kupesa mwese na mambu yai loyalu ya République démocratique du Congo na kimvuka na bantu moyang ba insi anzenza mendi mati ya seleka ba ina nyonso salaka mambu ya imbi ya kubuka ba insu wa bantu bana tabao na ntola masonga sambu na kusambisa bao
Michelin tswala tenga mupangi mubanza tingeke na kuzaba yao kele na kilumba bubiai ya inza kumisaka kilumba maza mubanza mpe tibeno kena kuzaba yao awa na ntoto na beto kaka makumi zole na sambano ankangu na zola nkama kena kusadilaka maza bunkete nyosweza banaka mingi na mvula meka tuana kuluta na kubasika mukanda dinaka ya ONU na kena kutalaka mambo environma kia di Congo Kinshasa insi na beto kele timasa mingi awa na mbanza Kinshasa bakakte mingi kena mpasi ya masa ya sileka kikifonu swa komina ngalima, monga fula, bwela diaka, kitambo, nabisika yai, batu fwete sala ngolo sabna kuzwa maza, Tony, nkuna betu Jacques Yves Moli mazi etaka na bakakte mingi ya bakomini yai.
Bauke katuka kana bisika mingi samna kuiza kubaka maza na kam militaire ya Matadi Kibala ya wikele na route Matadi kuna maza ke kondwa ka ve kansi pene pene na bau ya kele kiadi mpamba ve nkangu fana basisa mbongo samna kuzwa maza
bidomo to so maona 100 francs
betuke sumba maza na bidomo sina 100 francs kana ngeme sumba ba bidomo makumi zole ya ke lunga mafunda zole ya ba franc congolais samna ngonda vimba ya ke sala ikwa samna kuyobisa bilele bankento kele na iswa na jambu ina
na monika malamu nao
mono memo na bote na kuisa kuyobisa bilele awa sambo kana mukwenda na inzo ya uke vwanda ntalo kuluta. Kansi na karte Ngomba Kinsuka na Avenue Suisse na Ipen, bame manisaka kutula batiyo kansi, maza ke basika kave.
Kyo ezali meru.
Bame tulila beto batiyo kansi, maza ke basika kave.
Fiki maye bingana ba 3 heures.
Kana maza be basika na ba 3 heures, betu ke basika samu na kusosa maza. Kansi bame hibi mpeke sana kisano na bao ya imbi. Bana banketo pe ba mama balenda kubakama na kingolo. Na makampa na kati ya mapangu mingi, barobi bine ikele kaka bonso bifwa nusu. Beto kele na ba robine tanu kasi maza ke basika kave atana kati ya douche. Beto kese wana katangu nyonso na bisadi ya reji dezo. Samu bao kena tilaka beto ba fakture konso ngonda kasi maza ke basika kave. Mambu ya nyonso ke monika imbi kasi ya ke salamaka na Kinshasa bwala kimfumu.
Ya kele kana mutinu beme katona kumuna vwana kave toni toba mamba kasi vwana kaka Michelin tuwa la tenga mupangi. Bafute kutani na mfinda nena kizunga katanga kevona kana yo kiadi mfinda yai mefituna na kutala mutinda ya uvonda kana mvula difunda mosi nkama ivwa na makumi ntambwa dinatanu longi kabulu njibu za bisaka wa mazono na kilumbu ya inza kumisaka mambota mfinda kevonda kana yao kikuma ya kumbanda ya mfinda ya inakatanga kele mingi bisala kutimuna matada ntalu kasinki mutinu wa kutandina ya umbuta kabulu njibu kena kumeka na kupesa mvuto na kinzonzoro ya Denise Mayo.
Comme solution, c'est d'abord l'éducation.
Kima ya ntete ya kosala ikele kupesa malongi na kangu na kusitisa bimvangu. Beto ketala inki mutindu beto lenda sala buku samu na bana inzo kanda ya insi. Ya beto kipesa na ba minister. Ya zole kulomba na ba kompani ya ke timuna kama banga ya ntalu baobika ata kitini ya finda lenda vwandata makumi tatu na zulu ya nkama mosi na bisika bao ke timuna kama banga ya ntalu. Ya tatu ikele kusambisa bantu ke bebisa banfin kasi na mutindu ya kesarama ve ya usalama na bantu ya meza bana ve ya ba insi ya nzenza kana ya ume tambula ve kana mpe kele na bampaku ya bafana futa bafana futa ya usamu na lukengu ya finda mpe kutanina yao kukuna deka ba inti ina ikele kisalu ya ba kompani ina ketimuna mabanga ya ntalu bau kuna ba inti na kisika ya bau kezenga
kile reboise au fur et à mesure ki continue a faire l'exploitation.
Mutindu biza psaka na kiluma mazona kimvuka musabi mpumbulu ya baka na kubanza tike ba def na lu ya insi ya Uganda babulaka masasi na paka paka musa munisko na bwala na dui na tikitwagi ya beni na kivu ya zulu na bumfonzi na dikesa musa insi ya ikren lwala kana dikulu kasi luzingu na nike na kigonsave na kutala nyoso yae ya ke munisko kena kubungisa mutindu ya kupesa bankadi ya mpemba yina dilonga mefona kana dinga yae ya ke la liet na kolonel Felix Basse na kinzonzulu ya mirei buka sa mukendi.
On est en train de réfléchir au moyen.
Betu kwenye kutala samu na kuzaba inki ya fwa na sala samu na kupesa bambutu na diambu ina. Samu betu lenda ve kundimande bimpumbulu ina kubula haba pakapaka na betu masasi nkatu kufutu sa kilandi. Betu kweza bande bimpumbulu ina kezi ingaka na ndambu ina tima buta na bau. Ya fwa na ve kuvilande kisalu na betu awa na inti ya Kongo Kinshasa ke ya kutanina lukengelo wankangu. Na ya ubetu lenda ve kufutu sa kilandi nkatu kusosa kuzaba kana lukanu na betu tatula luzingu wankangu na kigonsa. Samu mbetu kwezo la vende na nima baku isa funda beto na kutanina velu kengelo wankangu.
Kolatero ki pure aussi bien nous être reproché de ba.
Penandamna ni ya kentrodisi ya dinaka ama nileo kuna na kivazulu meza bisati ya melunga bubiai mwabilunga makesa mwabilunga makesa nusina beto na lusadusu wa munisku kena kususa bimpumbulu yina ya baadef na lu ya insi ya Uganda bisalu ya talandakana tina ntangwa baki kuza manta lulena bautuni ntangu nyusu yai mekatuka na maksial papi mukeba.
Colonel Smith Kianga, ntwadisi ya manaka amani leo na North Kivu mesi ya misati, mabwala nadwi, makoyova, tiki kingi, kele bifulu wapi, kevwandilaka, intu ya bisalu ya kimvuka bimpumbulu ya ADF na lu ya inti ya Uganda, na kutuba nandi makesa FRDC, mei antika manaka kufukusa bimpumbulu ina na teritoria beni itilu sadusu ya makesa ya MONUSCO. Manaka ina ya antikaka katuka kilumbu ya 15 angonda ya tatu. Kansi ntwadisi ya manaka amani leo na North Kivu metuba venki lusadusu makesa ya MONUSCO kena kupesa na makesa ya FRDC. Yandi tubaga degati, manaka ina ya kufukusa bimpumbulu ya ADF na luta sala bilumbu mingi tina ntangu bage kuisa kula bau na ndambu ina. Samu na kumanisa yandi zabisaka ventalu ya bantume bakaka imene lufu akatuka manaka ina ya antikaka.
Toni betika na kubikala daka kintuwa di samu na kumanisa na kuzabisa tibimvuka kena kulandila kamambu wakudia ya nkangu ya uvira. Meza bisa tikitezo mabuta mafunda 15 ya metina kababwala na bao na tekitwa ya Uvira, Fiji ya vwana pena mwenga baondeke na kumona bapasi ya mutina mutindu kima bimvoka yake na kulomba kakati lusadusu kupesa matoni ngeso lakati fistungoma.
Bantu ina tinaka na ntangu manaka kufukusa bimpumbulu ya ba FDLR tibi mvuka nkaka bimpumbulu ya antikaka. Kimvuka ya kena kulandila mpe kutanga bantu ina kutanaka na bau ya kumwangana na ba lokalite mingi ya miongo ya Uvira abuela diaka na mfinda ya Itombwe na teritoria ya Mwenga. Mbuta mutere kwa kinuka ntodisi ya kimvuka ina za psekati. Bantu ina ke konda madi ya tima luwa kwa nkaka samu na guzinga na mutinu wa mefu anakana. Na ndambu ya nkaka ya ndi tubakati. Bantu ina ke lomba ndelu kengelo kufutuka na mabwala na bau samuti. Baku isa vutuki la bisalu na bao ya bilanga. Nandambu ya fizi bantu mingi ya vutukaka na mabwala na bao mebaka ntete velu sadusu ya bisalu mavimpi na nima mvita ya salamaka kati ya makesa ya FRDC tiki mvuka mosi ya bamai mai. Mtuadisi ya kimvuka yankaka ya kulandila diambu ya bantu tinaka mavuanga na ndila ya fizi zepsekati. Nandambu inabake kaka ati centre mosi ya mavimpi na lokalite ya Mwemba. Yandi zepsekati, bankento mavumu keta mbulaka ba kilometre mingi na makulu sam na kuenda buta na centre ina. Nandamu ankaka masa bunkete kelve na ndambu ina. Nandamu na yao bimvuka nkangu ya ndambu ina kelombati. Bimvuka ya lusadusu kukatuka na bifulu bantu na ketina. Lukutakanu mosi takuisa salama mbasi sam na kutala diambu ina.
Tala mutu na betu meka tuwa na kumansa bansangu na betu na njinga kikongo na radio kapi radio angemba na lusadusu wa mimi kindu na njila mashini konsumu siyara Afrika na ntuala kinzozoro mutu sala kampe meka tuwa na kupesa bansangu yae na luzola mfumu za mbeta vwona kakambazi. Baby kalambote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.